Luka peina 23. Yesus sewerai Pilato unai. Na kabo sendiri bodana maududi wa setolo na Yesus sewerai Pilato unai. Na sehetubu sehegilu sewane. Tamuai ta kalubai metakai diu sewerai panoligai. Benatabu sisa unai takisi katole-tole. Yo iherede masalah hau yo meta ia keliso yo ia wasa-wasa. Unai Pilato Yesu hena maie Yohane. Po adius tamu aidi yo diwasa-wasa. Yesu hena bu ye Mose Yohane. Saha ku hededene mamuhoi. Kabo Pilato hedede lau tau kaitala sam tau ya idi yo bodawa udiedi Yohane. Seina tamu aita nige yo na yababa hesau ya lubai kabo unai ya hegilu. Na semu yo kaili sewane. Ia yo na lau hikata udiedi meta. Yudia teha maudoina tamu aidi yo ya panolidi. Galili unai hetubu na yelau ia yelage ma inai. Pilato Yesu hetamari yelau Heroda unai. Pilato hede-hede wa yelapui ede hena mayeidi yewane. Teina tamu aita meta ia galili tamu aina. Yona sehede-hede meta Yesu Heroda yona kabatanuaga unai yelauma. Ere hetamali elau Heroda kalinawai. Tenem huyanane unai, ia hinage Yerusalema unai yemia. Huyana Heroda Yesu ye kita metanuana ye nama kaili. Mata una huya luha-luha ye henua kaili bena ye kita. Ia wasana elapu yako, na ye henua bena laulau gigi-gibualidi, ye kari ye ginaulidi na ye kitari. Unai Heroda henamai udoi-udoi ye henamai yei. Na Yesu nige saha hesawi herere. Tau kaitalasam tau yaidi yo laugagayo tau lau hekataidi siya hinage temenai. Na Yesu sehegiulu kaliliei. Kabo Heroda mayanau iala tamuaidi ia sehetala-tala wasiei. Na kuama diri-didigana sehelui doa ia wasa-wasa hesau. Na sehetamali yeuyo Pilato unai. Tene mayadainane unai Heroda yo Pilato sekawakeha. Na huya bagu-bagu nana unai meta se hewa-hewa unu uyoidi. Pilato Yesu e talam gabai boda wa udiedi bena sehe sataulo. Abo Pilato tau kaitala sam tau yaidi, tau yawea yo magai wa tamuaidi yau ye yoga guguidi ma. Na hiririlau kalidiwa yewane. Teina tamuai ta kwa wea yama kaliguai na kwa hegilu meta tamuai ye wea-wea panolidi. Matamiwena ya henama ye yako. Na yomi kabahe giluna wa unai meta nige gilu hesau ya lubai kalinawai. Doha hinage Heroda. Nige kanamata ya lubai. Unai hetamari uyoyama kalidawai. Ye masalaha meta teina tamuai ta nige saha hesau. Ya babana ye ginauri kabo unai ye boita. Unai kabo sesapi na hetamari ye lau. Na boda laki-laki wa seyogarau sewane. Teina tamuai ta kuunui. Na Barabasi kuyeli hayama. Barabasi meta numatutuguru unai setore. Mata una makana kahau magai laki-laki wa unai mayari gabimani sihaikabi. Na tamuai hekadi yekoi himaloidi. Pilato henua bena Yesu yeli gabai. Unai bodawa henamai uyoidi. Na kabo seyogahi laki-laki sewane. Huesataulu yawa. Iha yonana unai hededela udiedi yewane. Yesaha, bahaya saha yuginauli. Nige kana gilu hesau ya lubai kabo unai ye boita. Unai kabo yugu taupai soa ya hededela udiedi na wipi unai se sapi hea wabakai liyei. Na kabo sehetamali yelau. Na kabo seyogahi makalina laki-lakiri bena Yesu yehesataulo. Na semu yau kaili. Ede yurikaiwara wa unai Pilato yonayali ye ginauli. Na tamuai se kaiwara usei wa ye yali gabai. Ia ede numatutuguru unai setore. Mata una makana kahau maya digabemani sehaikabi na tamuai hekadi ekohe moloidiwa. Na Yesu ye muselai yona iara tamuai di kalidiena bena boda wa yorinuatu se ginauli watani. Yesu sehesatauro. Iyala tamuai di Yesu sewayai selaulau kabahe satauluna magaina hesabana. Na simona, ia sailini tamuaina, koya unai yauyoma. Nah, silau heli re sataulu wa setole sai da baro naunai na Yesu ihe muli watani. Boda laki-laki ia sehem he muli watani. Nah, sini-sini he kari luari wa udiedi mata. Sabina senua rubu yo sedou-dou. Ede Yesu ya tolobui na hededelau udiedi yewane. Yerusalema na tunau sini-sineo. Tabu sabigu kwa dou-dou. Nah, komiu kwa bom sabimiu. Yo natumiau sabidi kwa dou. Matau na huya ya baba kalidi kabo selama. Na udiedi kabo wakamkam na kali na kwa wane. Wawa hiwo kobo-kobo sidi. Yo siya kaiteari nige selaba-laba. Yo siya kaiteari nige sesu-sesu metagono wana segwa wiala. Kabo tamuai sehededelau koya tupiri udiedi sewane. Wabeku dobi maki wamai ne udiedi. Yo koya tupiri gagili di udiedi sewane. Wapulu higai. Matauna tamuai sekabi abai gau doha teina. Na yau doha kaiwa kidakidaina. Na komi uere doha kaiwa pogipogina. Unai yuri kabigo miune kabu ya baba kaili. Tamuai abai abari labu isi ya hinage sewaya raidi ya isu mayari benase unuhe mwaloidi. Na selage kabahesa taulona mwayalu magaina unai. Temenai iya yo tamuai abai abari labu wa sehesa taulodi. Hesau ni makahatuna unai, na hesau ni maseuseulina unai. Na Yesu yewane, tamagu, yodi ababa ne kunuatu gabaidi. Mata uuna ninge kabina sekata saha segina ginauli. Kabo yonakaleko se tolehe kasadi na se kaiheaidi na se soyeidi. Bodawa se totolo na se kaikaikewa. Na tanu-tanu wagao wa Yesu se taratara wasiei sewane. Tamuai hekari ihe maulidi. Ena ia keliso yaubara yona kaisunu wa tamuaina, metataba yebo mihe mauli uyoi. Iara tamuairi hinage sesaema na setaratara wasiei, yo uinega semusei bena yenuma. Na sewane, ena kuwa dius yodi wasa-wasa, hage kubong kuhe mauli uyoigo. Yo kulubawana wa unai kulikuli hesau sekuli dohateina. Teina ta dius yodi wasa-wasa. Tamuai ya bawa bari labui menai, se kabakabasi wa hesau Yesu ye herere he ababa yowane. Oa keliso, e nige, hage kuhe mauri yoigo, yo kuhe mauri gai. Na hesau na wa kanakaha ye dilai yowane. Yaubara nige kumata usiei, koa hinage meta ia maidam kabu kwa boita. Kita yoda boita ta meta yerudulai. Mata uuna yoda laulau ya bawa babari, maisana tahai. Na teina tamuai ta meta nige ya baba hesau ye ginauli. Kabo yewane. Yesu. Huyana kulau yom basile ya unai meta kunu atuigau. Yesu yenabu ye musei yewane. Yaheride mamuhoi kalimuai. Teina mayadai ta kuwa kabo maidagu paradaisi unai. Yesu yonabuita. Mama raki unai. Meta mahana yesina kayawasi. Na masigil laki-laki lauma na teha maudoina yesuma poi ki lau e memela hitilikolo ki unai. Kabo numa tabuna woyona ye taigali labu yei. Na yesu yeogahi ma kalina laki-laki na yewane. Tamagu, yaruagu ta yatole gabai ni mamena. Yona herere wa gehena ni unai kabo yawasina yepito. Iyara tau bagunai na tamuai na saha ye tubu wa ye kita, meta yaubara ye hedebasai na yoane. Mamohoi, ia meta tamuai dudulaina. Tamuai sebaru selama bena hisatalona wa sekaikewai. Na huyana saha ye tubu wa se kita ere senua masalah na nua pouri udiri sekoi-koi. Na seuyo yori magai. Na Yesu kabina tau kata yo sine-sine usia gaili unai, Tehe muli watani ama wa kedalu hawai se totoro na ginauli saha se tubu-tubu wa se kai-kai ke waraidi. Yesu baya-baya unai se tole. Na menai metatamuai hesau, hesana ede Yosepa. Ya dius yori tau helau hetara bodana saya-saya na tamuai na hesau, yoyona raulau metasenamua yo sedudulai. Tehe yudea magaina alimatia unai ilama. Ia yaubara yuna basileia ye naya nai. Nah huyana sunedeli bodana yodiyali seginauli kabo Yesu seunui meta ia nige taram yodinuatu yo kabi-kabi wa udiedi. Ia ilau pirato unai na Yesu sinalena ye kaibwadai. Kabo sinalena wa ye taluhido biei na kareko posiposina unai Yesuma na ye tole baya-baya unai. Baya-baya wa meta weku duhana unai setari. Na unai meta sola nige tamua Yesau setole. Na teina ta meta sabati kabinunuhana mayadaina. Na nige bayauna kabo sabati hekasisina ihe tubu. Wewai hiwo Yesu maya digaili unai selama wa Yosepa sehemuli watani silau baya-baya wa unai. Na iduhagi sinarena yuri tole-tolena wa sekita. Kabo sewio magai na yausi pane-pane diau udoi-udoi se kabinunuhaidi. Na sabati unai yodilau gagayo hekasisina debanaena ede sekaya wasi.